mums ir pietiekami plašas telpas, lai neveidotu kaut kādas atsevišķas pieraksta rindas, bet vienkārši visi apmeklētāji, protams, ievērojot distances, ievērojot visus šos te noteikumus, var ieraudzīt to mākslas piedāvājumu, ko nu mēs esam sarūpējuši. Gan mūsu kolekcijas izstādes, gan Latgales reģiona mākslinieku izstāde, gan Mārītes Klušas ekspozīcija. Un tāpat arī līdz ar šo dienu veras vaļā arī citas izstādes, kas ir mūsu sagatavotas, gan Daugavpilī Saules skolā ir laikmetīgā glezniecība, gan Rīgas mākslas telpā ir izstāde Geo.